Campus FM jipprezenta Min wara l-Purtira. Jipprezenta l-program Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom għal-program ieħor mis-sensiela minn wara l-Purtira jiena George Vital Zammit niltaqgħu ma' diversi nies illi raw l-istorja tevolvi minn perspettivi differenti mill-lenti tagħhom differenti din is-sena qegħdin niltaqgħu ma' nies mis-servizz pubbliku mill-qasam trade unionistiku, mill-qasam anki akademiku. Ma jinqosx mill-qasam politiku, imma anke wkoll ħassiba bħalma l-każ huwa tal-lum għandi bi pjaċir kbir għandi lill-Dr. John Consiglio, John Grazzi.
Grazzi lilek tal-istedina.
Il-qajt din l-istedina, Dr. Consiglio huwa espert tal-istorja tas-settur bankarju u ekonomiku ta' pajjiżna, kollegi l-università, xi kultant niltaqgħu illum sa nkunu qegħdin naqsmu ftit ħsibijiet flimkien. John, jiena il-mistednin tiegħi kollha insaqsihom ftit x'kien il-background tagħhom, il-bidu tagħhom, tfulithom.
Mela, mmorru ħafna snin.
Immorru lura, mela.
Jiena twilit il-gżira, parti minnha tbisma ta' sliema, mela l-ħajt, ħajt ta' quddiemi kien il-gżira u l-ħajt tiegħi ta' sliema. Mammet il-gżira mhex ħajti sa from year zero to year 24 ta' sliema. Mbagħad mort. Noqgħod fejn għandna noqgħod sal-lum bil-kirkara. L-edukazzjoni tiegħi ħadd tal-ewwel Anti Sisters ta' St. Joseph ta' Sliema, mbagħad il-liċeo, u mbagħad meta spiċċajt il-liċeo kont għamilt il-matrikola biex nibda il-kors tal-liġi l-università, imma dak iż-żmien l-università kienet deqlas, missier ma kienx jaffordja, u jiena marit kont naf li warajja kellu tliet oħra. U got it short, tħalt naħdem il-bank. U il-moment li tħalt naħdem il-bank, isni xaħat tani injection.
Tista tegħi naf li ma sena?
Fis-sena, mela le. First of April, April Fool's Day. I don't know who was kidding who, jekkux il-bank, kiet jaddizmin bija jow jen għedna dizmin il-bank. U fl-ewwel ta' April ta' 1958, jina bdejt karriera bankarja, ta' 42 sena, l-spiċċat fis-27 ta' Awwissu. Ta' sena ta' 2000, 42 years, u għalhekk għandi dan l-aspett li I saw it all happen fix-xena finanzjarja u bankarja ta' Malta. Għamilt kważi 20 sena ma' Barclays Bank, għamilt 20 sena ma' Midmed Bank u l-aħħar sentej ma' HSBC, jiġifieri kollha. Rigward edukazzjoni, it's fair right, kif kont ser ngħidlek l-ewwel, u bdejt nistudja, u bdejt nagħmel l-eżamijiet tal-bank, u mbagħad mort nistudja l-Università ta' Ruma, u mbagħad mort New York, u mbagħad għamilt MBA, joint MBA l-Università ta' Wales u Manchester Business School, għamilt programmi edukattivi l-Indja.
Ħani dok titlu raġuni se għall-kuntesta dak iż-żmien, mela aħna qed nitkellmu fuq post World War II. Ix-xogħol ma kienx kif nafu ħellum u rajt dan il-ftuħ inti f'ħajtek illi mbagħad.
Jintwilit fil-1939.
Jiġifieri, ekku.
Botu tal-gwerra kif jgħidu.
Your early childhood inti rates tal-gwerra shelters.
Niftakarhom.
Imma l-sosjetà għaliex banking.
Għaliex banking, għaliex kif qed ngħidlek hemm ommi u missieri kienu jgħidu li. Għax mbagħad mort emergency teacher. Għamilt isu 15 months emergency teacher u kont kontent ta' fejn tkun għadek żagħżugħ dik biċċa bagatella. U ommi u missier kienu jgħidu li jekk inti ħsibek tibqa' teacher mur għamel it-training college. U li tmur tagħmel it-training college bla paga u bla ġej fil-bum ma tantx appellat li. U allura mal-ewwel eżami li ġej għall-bank u dħalt il-bank. Jiġifieri qatt matul il-formazzjoni edukattiva tiegħi. Infatt li l-levels tiegħi ma kinux fil-soġġetti bankarji u dana. Verament bdejt nistudja x-xjenza bankarja u dak kollu d-dinja enormi li ddur magħha. Meta tħalt il-bank, bdejt nistudja. Bdejt nistudja, ħadd scholarships, mort Ruma, mort hemm studjajt, u bdejt u għamilt various degrees, għamilt Masters of European Studies, għamil Master of Business Administration, għamil diploma fil-liġi, għamil diploma fil-amministrazzjoni. Mbagħad meta spiċċajt mill-bank, għad tissela wasalna saw, nablu l-aħħar qabża, u għamilt anke d-dottorat.
La, u dan ippermetti lek illi tħares li dan is-settur inti minn angoli differenti.
Għaliex kontinwament għal kont qed nistudja. Qed nakkumula materjali dejjem id-dar jiena glatten for paper u glatten for books. Jekk tisma' lid-divorzjat dik tkun ir-raġuni. Għax il-mara tefat mill-barra, għax ma tistax takkomoda.
Għandek iktar fejn poġġi l-fat.
Ma ndiġiġ għadik, prosit. Iva, u kif kuna najdu, matul il-kors ta' 42 sena karriera. U l-20 sena li ġew wara li waslu żmien tal-lum. Il-ħin kollu nosserva nistudja u nikteb naqra, nosserva nistudja, nikteb naqra u nistudja.
John, aspett interessanti ta' pajjiżna huwa illi il-banek tagħna donnhom mhumiex neqsim il-flus.
Għax il-Malti għaqli. Il-Malti għaqli.
Però u hawnhekk issa għax konversazzjoni bħal din ma' xi ħadd illi studja l-istorja tal-settur bankarju. Kien hemm żmien ukoll fejn ċittadin kwalunkwe ma jħossx illi jafda biżejjed illi poġġi l-flus il-bank li x'ikunu jafu kemm għandu jew u jżomm il-flus id-dar.
Kien hemm żminijiet imma dina torbot ma' ħsieb li jien esprimejtu fwieħed minn daw il-kotba. Il-konċett ta' possidente tal-jani għajdu il-bniedem li għandu, il-bniedem li għandu l-ġid. Il-konċett ta' possidente fil-mentalità Maltija huwa ferm differenti minn ta' dak tal-possidente Ewropew. Il-possidente Ewropew, il-bniedem li għandu, il-bniedem li huwa senjur Ewropew, normalment issib li meta jkollu l-flus ma jagħmilx kif kien jagħmlu ħafna Maltin iżommhom. Taħt is-saqqu jew
taħt il-maduma.
Il-barrani jinvesti jixtri artijiet, jixtri depijiet, jinvesti fl-industrija tal-manifattura. You know, ownership of assets fil-moħħ tal-barrani huwa differenti kompletament minn dak tal-Malti. Għaliex għax il-Malti meta jkollu l-flus. Jew iżommhom fil-bank, jekk ikun pozittivament inklinat, jew fil-proprjetà, jew forsi f'kontant, jew f'deb. Dawk huma tliet affarijiet. U kellna iva kif qatt tajjeb int. Diversi Maltin li f'xi żminijiet ma kinux jafdaw il-banek. Issa ma ninsowx l-istorja bankarja ta' Malta li hawnhekk irridu nagħmlu brekieta x'istorja bankarja ta' Malta. Jekk irridu naqsmuha b'mod skematiku għandha issu tliet perjodi. Tibda' issu mill-1800s tasal forsi sal-1900s u anki iktar 1950, minn 1950 sa forsi l-indipendenza u l-indipendenza l-qoddim it-tielet fażi. U jekk tara dil-firxa ta' 300 sena, issib l-istorja bankarja tagħna hija għal kontrarju ta' kif evolvit l-istorja bankarja ta' pajjiżi oħra. L-Italja pereżempju jiftaħlu l-iktar bank antik li għandhom il-Monte dei Paschi di Siena goes back to the 1400s. Jiġġieldu mal-Banku di Napoli għad-dritt li għajdu the world's oldest bank in existence. Hemm min jgħid li huwa l-Banku di Napoli, hemm min jgħid li huwa l-Monte dei Paschi di Siena. Aħna le, aħna ma nistgħux immorru lura daqshekk. Aħna għandna storja bankarja ta' forsi 350 u meta ġejt biex nikteb il-History of Banking in Malta li s'issa għadu l-uniku ktieb li ġabar l-istorja bankarja kollha ta' Malta, l-uniku ktieb. Meta ġejt biex nikbu, sibt li jekk irid imur lura, forsi l-aktar li stajt imur lura u għal żmien il-kavalleri. Il-kavalleri ġew Malta fil-1530, ftit żmien wara li ġewwa stabbilu il komun teżoro taħħom u dal-komun teżoro mhux ix-naqbad inxebħu mal-fond konsolidat. U dal-fond konsolidat tal-kavalleri kien jagħmel ħafna tranzazzjonijiet. Illum jagħmilhom bank. Pereżempju, kien jiġbor il-kirjiet tal-artijiet li l-kavalleri kienet kellhom fl-Ewropa l-kommendej u kommenderije. Da kien jassumi responsabilità tal-importazzjoni u allura l-ħlas tagħha ta' amuħ u affarijiet oħra. Ħallas impjegati, ħallas il-komun teżoru illi snin wara liġi stabbiliet il-bini għad jeżisti tal-komun teżoru u għal-bini fejlu hemm il-każin Malti, sedarjali. Dak huwa l-bini tal-komun teżoru. Minn għalija l-komun teżoru kien mar hemmhekk fis-1777. U allura nibdew mill-kavalleri naslu forsi sal-1900s, 1900s sal-indipendenza, u mbagħad mill-indipendenza law. Dak huma tliet perjodi. Pajjiżi oħra, ċajna, Greċja, morru l-għu.
Ġon, qabel ma nsaqsik.
Ħafna iktar minnha.
Qabel ma nsaqsik affarijiet oħra marbutin mal-istorja tas-settur bankarju, inti fl-osservazzjoni tiegħek għedt illi il-Malti iħares lejn flusu mindset differenti minn forsi nies pajjiżi oħra.
Illum beda jinbidel, ħaniftehmu.
Li kollok imma proprjetà mhuwiex fih innifsu investiment?
U investiment imma kemm hawn Maltin illi meta xtraw ir-residenza tagħhom xtrawha bil-ħsieb ewlien għax investiment ngħidu investiment. X'qed nifhmu? Investiment tfisser xi ħaġa li ittik return u jew xi ħaġa li meta tiġi biex teħles minnha inti teħles minna bi prezz iktar minn meta xtrajta u allura tagħmel il-qiegħ. Dak huwa l-investiment. Spiss nisimgħu jintuża li Malta 80% tan-nies li qogħdu fid-djar huma owners tad-djar tagħhom. Owners tad-djar tagħhom kemm trid. Imma għajd li kemm minn dawk qegħdin hemm biex ibiegħu il-proprjetà tagħhom. Il-maġġoranza ma jridux jibgħu l-proprjetà tagħhom, il-maġġoranza jridu jqogħdu fiha u jgawduha u jgħaddu għal uliedhom and so on and so forth. Jiġifieri jiena veru investiment jekk titħares lejha fis-sens li dħalt f'day one ġo dar xtrajta u by year 40 jekk il-valur żdied, imma żdied il-valur ta' kollox u mhux ta' dik biss. Jiġifieri, il-kelma investiment mhix qed intuża ħażin, imma ħafna drabi nibża illi we are overplaying this concept of property being an investment. We are overplaying this concept of property being an investment. Il-parti l-kbira tal-Maltin ma xtrawx il-proprjetà tagħhom biex jagħmlu l-qiegħ minnha, xtrawha biex jgħixu fiha u jgawduha.
Infatti aħna nara ta' kbira ta' homeownership dal-pajjiż.
Għandna 80% min-nies da huma sedentarju u d-dibattitu l-polemika l-kbira li għaddeha bħalissa fuq il-problemi tal-kedijiet. Ma tikkonċernex dak it-80%, tikkonċerna 20% l-oħra li jgħixu in rented accommodation.
Ġon, jiena kien beħsib din iġi għal dawk imbagħad iktar lejn forsi iktar fit-tieni parti tal-intervista, jiena llum tajt nippjaċir kbir ġibt li hawnhekk l-istatut tal-fazzibile
tal-istatut dak.
Imma statut ta' bank qed nitkellmu hekk The Anglo Maltese Bank l-1809. Statut ta' 2 paġni, jiġifieri tpoġġihom ħdej xulxin, għandek il-formazzjoni, għandek il-membri
sal. Ħalli narragwa fuq din l-osservazzjoni ngħidlek xi ħaġa ta' 2 paġni. Mela, statut, il-dokument, illum il-counterpart dal-statut fil-Liġi Maltija ikun il-Memorandum and Articles of Association. Huwa l-istatut id-dokument li irid jinħoloq bil-liġi għandna Companies Act tan 1995 aħna, illi tgħidlek illi meta numru ta' nies jiffurmaw kumpanija irdu jamlu dan il-dokument, il-memorandum u l-articles, hemm differenza bejn il-memorandum u l-articles, ma nħodux nidħlu f'dak l-aspett mhux programm legali dan. Imma ċajta li ħafna jirrakkontaw li huwa il-meta il-mibki ex għallim ukoll tal-Università prim imħallef, Dr. Jojo Missubbonici darba marru żewġ persuni għallulu għamlinna kumpanija. U da għallu għallu meja u għada bil-Malti. U da għazbu li meta jmorru l-għada sejti għom xie dokumenti f-fajjati. U tom biex tej karti l-għu għed fors li kellom il-memorandum għal-arzu. Ma li jinti jemmek għandek fidejk memorandum statut, għanajdu għek statut tal-għu bank f-Malta. Taġiġ faċċati, ma jissorprendi li xej, għax darba minnom li maħallef li Missubbonici f-forma kumpanija. U kien, miex jikonti l-liġi. F'dak il-dokument li tom, dottor Missubbonici, kien saġġo, kien bravu, tom l-essenza ta' dak li tajt il-Company Zett Malta li għandu jkollu dak il-dokument. Illum naturalment il-kumpanija jkollhom memorandum menatus ferm aktar voluminus. Issa niġu għal dak il-dokument, dak il-dokument li interessanti l-għonet kifat li kuwa faksimile. U dak spiċċa fidejja minant, ironically, minant antiquarian amerikan. Dana għandu l-original ta' dak, u qed jipprova jbiha u jien stabbilejt kuntatt ma' suċċessuri, mal-bank suċċessur ta' dak il-bank li huwa il-Bank of Valletta, u s'issa ma nafx x'irriżulta jekk humiex interessati li jixtru l-original mandar jien għalija li għandi fidejja da, bat li da huwa diġà biżejjed għaliex dak. Kif inhu, kif għattajjeb inti, jgħidlek ħafna. Ħaġa li li t-interessani f'dak id-dokument hija li jekk tara l-ismijiet tal-ewwel partiċipanti, shareholders, azzjonisti, hemm ħafna kunjomijiet, kemm ta' individwi, kemm ta' ditti, li huma Ingliżi. U ġa mill-aspett storiku dak itina da xejt indikazzjoni ta' x'kienet l-atmosfera, ħanajdilha l-atmosfera merkantili f'Malta. Naturalment kien hemm l-element politiku wkoll. Għax kif konna qed nitkellmu qabel ma bdejna l-programm. Malta kien pajjiż miftuħ. An open economy. An open economy kienet tfisser li jiġu u jgħixu u jaħdmu u jagħmlu n-negozju f'Malta. Nies minn ħafna postijiet, mod speċjali mill-Ewropa. Ma kienx hemm il-komunikazzjoni bl-ajru kif hija llum, imma jiġu bil-barġis tagħhom bil-vapuri tal-merkanzija, sqallin libiċi, griegi. Kenna pereżempju xi sitta jew seba' muniti jiċċirkolaw liberament f'Malta.
Dan interessanti ħafna.
Iva.
Jiġifieri kien isir ix-xiri u l-beħ sitt muniti differenti f'pajjiżna. X'i żmien qed ngħidu John?
Qed nitkellmu proprju fiż-żminijiet ta' l-18 isu 1805 qoddim sa meta saret l-sterlingization meta l-Ingliżi assolutament ma kenux kuntenti b'dis situazzjoni. L-Ingliżi kull fejn ħadu bħala kolonja ridu jimponu l-sterlingization. U hawnhekk inħobna me referenza jien għall-kollega tiegħi għadu ħajbhom unsellimlu minnha ċertu Joe Felice illi da kien jaħdem ma' Barclays Bank is-Sudan. U meta l-Ingliżi riedu li jagħmlu l-sterlingization tas-Sudan, kienu qabdu li da Joe Felice. Jiġifieri fl-istorja monetarja tas-Sudan.
Tas-Sudan, hemm
Malti li għandu parti prominenti.
Għaliex il-munita tinżamm sakemm il-bniedem iżomma biex jagħmel l-iskambju.
Imma l-munita x'inhi? Il-munita hija espressjoni ta' rieda. Espressjoni ta' sovranità. Issa jekk il-parti l-kbira tal-Maltin u l-parti l-kbira tal-barranin, Ingliżi, Italjani, Griegi, Franċiżi li kienu kontenti b'sitwazzjoni fil-pajjiż fejn setgħu jagħmlu l-biznes tagħhom b'kull waħda li riedu li kien jidrilhom komdu minn dal-muniti, kien hawn sitwazzjoni fejn kellek suq tal-foreign exchange thriving, qed jaħdem. U dan is-suq ifisser illi il-banek tinsiex illi fejjaraw miċċa ħobs jitlu għalija. Fosser ħafna funzjoniet taħħum huwa li jbijaw u jixtru il-muniti għalax il-sib il-balek ta' dak iż-żmien il-Banko Anglo-Maltese, il-Banko di Malta, James Bell and Co. U bank oħra li kien dak iż-żminijiet, dawna kien iżommu stock tal-Foreign Exchange. Illum l-istess jagħmlu ta'. Illum jekk inti titmur fejna fjena, il-Polonja, il-Polonja m'għandhomx il-Euro. Polonja m'għandhomx il-Euro, għadhom biż-żloti. Jekk inti u titmur tittixtri ftit currency ta' Poland Bank u jbejlek. Fint, jifieri huma jaqalgħu jbiegħu.
John, jiena meta għamilt referenza l-ewwel għall-istatut. Ġini frasi wkoll naturalment kemm evolva s-settur bankarju.
Ħallin tippermettili. Ftit wara tfaċċa r-rivali ta' dak il-bank. U r-rival ta' dak il-bank, għara pereżempju da, Anglo-Maltese Bank, l-issem oriġinali tiegħu. Il-bank lieħor, Banko di Malta. Banko di Malta.
L-issem stess jurik illi.
Taljani, Ingliżi, Taljani, Ingliżi.
John, li kont sansaqsik huwa il-portfolio ta' bank illum naturalment kiber ħafna għandna l-private banking, għandna l-investment banking, dak iż-żmien il-funzjoni ta' bank kienet ħafna iktar ristretta. F'daw iż-żminijiet li qegħdin insemmu, fl-1800s, early 1900s, primarjament il-funzjoni ta' bank x'kienet?
Mela, nippruvaw naraw xi ftit mill-funzjonijiet li kienu jagħmlu l-bank dak iż-żmien. Naturalment, which is always the basic hem and eggs of banking. Għax meta ngħidu bank. Bank iċ-ċajta kienet illi fiżmin Barclays kienu jgħidulna intom, you bankers, you take money in the morning from your customers and give them 3%. You lend it at noon at 8% and at 3 o'clock on the afternoon you're on the golf course. Dik kienet iċ-ċajta dak iż-żmien. Imma il-verità bank kif jagħmel il-flus? Bank jieħu l-flus. Jgħu l-flus minnant tizzju. U jessilfu l-kajju. Jgħati ċertu rata ta' marx. U dan l-account holding u l-accounts kienu jkunu ta' diversi tipi, kollu kienu kollu, per eżempju, current accounts, checkbook, etc. Savings accounts. Mbagħad fixed deposits ta' sena u wara bdew deħlin ta' anki għal-żmien itwal. U din hemm aspett ekonomiku fakkaru li ħana ngħidulek fuq qadin. U kien isilfu. Mela, keeping of accounts, lending of money. Ħafna drabi l-ammont li kienu jiġbru fl-accounts u għadu hekk sal-lum kien ikun ferm akbar minn dak li jisilfu, allura kien ikollhom surplus. X'jagħmlu bis-surplus iżommuh. Fis-sejf, eno, jinvestuħ. Jixtu foreign currency.
X-rati ta' jemax kien ikun hemm dak iż-żmien, John, fuq self?
X-rati kienu f'dak iż-żminijiet. Jina, per eżempju, niftakar iż-żminijiet, meta aħna konna nagħtu 3% fuq savings. Xi 5 or 6% fuq fixed deposits u konna nisilfu b'8% u 9% fiż-żmieni.
Fuq self-olja. Fuq self-olja.
Tal-lum, paragunat ma l-lum olja, użgur. Il-lum anke għandek negative interest rates. Il-lum inti tmur tpoġġi flus il-bank, u mhux qed imax. Jiċċarġjak tal-li pparkjajt il-flus tiegħek għandu.
Għaliex naqsemmejt il-fixed deposits? Għaliex naqas daqshekk li
il-fixed deposits. Fl-oriġini tagħhom f'Malta kienu strettament ta' sena. Ta' sena. Issa hemm teorija ekonomika li tgħidlek illi aktar ma ekonomija tikber u timpruvja, jimpruvja dak li ngħidulu expansion of the loan horizon. Il-bank jħossu komdu biżejjed li jagħmel żewġ affarijiet li jieħu depositi għal żmien itwel. U li jislef ukoll għal żmien itwal. Fiż-żmieni meta kont fil-bidu tal-karriera tiegħi, aħna kellna regolament strett ħafna illi ma nistgħux nisilfu dak li huwa normal overdraft għal sena li żjed sentej. misir fek 5,000 lira biex tagħmel il-business, wellu s-sena t-titti jommi. Huwa f-senti. U meta bdiet timprovi l-ekonomija, il-baner bdew jħossuhom komdu li jissilfu għal żminijiet itwal. Illum is-self sar kważi endless. Illum il-baner jissilfu lil-house owners bl-aħħar pagament tad-dar. Ikkun malli dak joħroġ bil-pensjoni.
Mali tirtira. Mali tirtira.
Erba' sena tħallas.
Tħallas il-tartija.
L-istess ħaġa fir-rigward tal-fixed deposits. Fi żmieni fil-bidu kienu sena biss. Illum il-bank jaċċettaw fixed deposits. Niżlu skaluni anke għal 6 xhur għal 3 xhur. Mbagħad ituk fixed deposit ta' sena, sena u nof, sentej, 5 snin, 10, 15, 20 sena. Fimt?
John, u dik sa nieqfu għall-pawża qasira nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Jina George Vital Zammit illum Dr. John Consiglio ħaris naftit lejn il-bidu anki tas-settur bankarju, l-funzjonijiet tas-settur bankarju hija morru nagħlek iktar lejn l-istorja reċenti. John, waħda forsi mill-beżat illi kienet fuq moħħ il-Maltin meta wasalna għal żmien l-indipendenza u anki għal żmien il-Ħelsien kien aħna ħnixta nkunu kapaċi nimxu fuq saqajna. Spiċċat l-assistenza u naturalment is-servizzi li jiġu magħha ta' żmien koloniali, spiċċat anki l-preżenza tan-Navy Ingliża, però pajjiżna mhux talli ma mexiex fuq saqaħ, talli pajjiżna naħseb naqblu li kien a success story. X'taħseb li kien is-sigri ta' da?
Hemm kelma waħda li kważi tiġbor kollox. Huwa parti mill-karattru tal-Malti li jkun reżiljenti. Il-Malti huwa kreattiv, il-Malti mhux għażin, il-Malti mhux għażin. Jiena darba kont l-Olanda fejn l-Light District, hemm pont hemmhekk, u mixin kont ma' sħabi grupp ta' bankiera Ingliżi u kien hemm żagħżugħ mitluq id-drogat mal-ħajt imdawwar minn grupp ta' nies u qiegħed jargumenta magħhom b'mod insistenti. Naħdem, għax għandi naħdem. Istat għandu jizomni ħajli li. Tismaħħa Malta dik, għal-ħar sajda, għal-ħar stajda, ċedda li daw, biex parti mill-karattru tagħna, mhux kulħadd hekk. U l-Malti minn dejjem kien reżiljenti. Meta kunna kolonja, meta kunna taħt il-kavalleri qabel, meta kunna kolonja l-indipendenza. U s-suċċess tal-Malti huwa illi x'ismu illi mitluq to his own whims and devices saf il-mezzi kif joħloq niċed ġodda fl-ekonomija kif jitallem il-barrani għax hemm bat hemm oħra ta' iċ-ċokun tagħna jippermettilna li ngawdu minn dik l-Italjani fil-dipartimenti tal-istorja jgħidula i benefiċċji della dilatazzjoni storika. The benefits of being late in history. Aħna iżola maqtuha, all right. Imma għajnejna huma dejjem miftuħin fuq dak li qed jiġi madwar. Aħna nafu illum anzi għandna iżjed il-mezzi television, komunikazzjoni soċjali, etc. Il-Maltin jafu x'qed jiġri elsewhere, inkluż whatever ingenuity, x'qed jitwielek, x'qed jinħoloq, xi prodotti, x'mezzi, kif qed jgħad, x'qed jistudjaw it-tfal. U l-Malti ħafna drabi jara ċerti innovazzjonijiet li jkun qed isiru f'pajjiżi oħra. Jaru mhux innovazzjonijiet ta' suċċess. Joħodhom wara ċertu żmien, being late in history, wara ċertu żmien, jadotta, jaħdem u jirmexxi.
John, kif qed tajt inti l-Malti kien kapaċi jorġorna ruħu, ħloqna niċċeġ ġodda, għandna industri li ġew ullum spiċċaw, adottajna.
Ħadgos qed issemmiha din ta' industri li ġew u spiċċaw. U
bad spiċċaw.
Ħanalek għaliex Palestanna il-problema, ma nuqodux induru għall-lowza, il-problema tal-żieda kbira fl-attività tal-industrija tal-bini l-kostruzzjoni. Ile najt, u ktibt, u jifiri esprimejt ruħi apertament. Din l-industrija trid tiġkien, mhux tinber, trid tiġi l-Ingliżi jgħidu redimensioned. Jekk ngħid dina l-kelma ma xi membru tal-Malta Developers Association jew ma xi sit tal-proprjetà, jew x'entitajt il-proprjetà jgawdu magħha kulħadd kulha r-risposta tiegħi taf x'inhi. Taf ħabib tagħna li darba kellna l-industrija tat-tessuti f'Malta. Għadu xi ħadd iżemmiha. Għadu xaħat, niddubi ta' għannix fabrika ta' mill il-qomus Malta għada. Għannix fabrika ta' mill il-denim il-trawzers Malta. Niddubi għalba. Miċaħat bil-ġuħ. Ma miċaħat bil-ġuħ. Mela jekflok ikonna 70 kontrattur, ikonna 40. Musa jikun ġara assolutament xej. Jonqsu l-prezzijiet u jikun ħaġa tajba għalix jisiru iktar affordabli, mod speċjali għal dawn il-ħafna vittmi. Maltin, u anki barranin, li għedin jieġu sfruttati, u allura, dan iċertu ħsieb miftuħ u koraġġuż, irridu ninkoraġġuh.
U wassaltni kważi għal-mistoqsija li kont se nagħmel għaliex id-diversifikazzjoni tal-ekonomija naturalment tgħin dik ir-reżiljenza biex inti ma tkunx tiddependi minn sors wieħed. Però ħa niġi għall-privatizzazzjoni. Il-privatizzazzjoni mill-aħħar ta' 80-ijiet id-disajlam qed nitkellem fil-kuntest Malti saret xi ħaġa iktar tista' tgħid regolari. U kritika li ssir illi meta l-istat iħossu fi diffikulta jara li ma assi sajbih. Imma hemm linja li m'għandix tinqabes.
Mela.
Issa wasalna fi privatizzazzjoni tal-isptarijiet pereżempju.
Is-suġġett mela l-għajjimtu għall-privatization. Għandna minn nota personali l-ewwel. Jiena d-dottorat tiegħi kien il-teżi tiegħi kienet privatization of financial services. In the Central and Eastern European countries, relating the analysis to the Maltese experience. Mela, jena studijajt, in fondo, il-proċess tal-privatizzazzjoni, kif seħ fl-industrija finanzjarja tal-pajjiżi tas-Central Euro, dak li għadhom il-Visegrad countries, u għamilt modell għal kull wieħed minn dawn il-pajjiżi, u ssib li dawna i-privatizzaw l-industrija finanzjarja tagħhom. Kollha b'modi differenti minn uża voucher system, minn uża kien hemm awtur minnu qal li l-privatizzazzjoni fir-Russja seħħet b'mod simili għal miedem li kollu mat skarti, jolli hom flajru.
Min
jaqbad jaqbad. L-Ungerija saret b'mod differenti, ċekriba. U dak kien it-tema. Il-privatizzazzjoni. Illum hi out of fashion bħala konċett barra minn pajjiżna għaliex għax kważi ma baqax tipprivatizza. Kważi ma baqax. Imma għad hemm pajjiżi fejn ikollhom konġuntura ħażina, konġuntura hija kelma teknika ekonomika taljana li tfisser sitwazzjoni ekonomika. Ikollhom sitwazzjoni ekonomika partikolari. U s-soluzzjoni għaliha tkun il-gvern jipprivatizza iktar. Fil-Greċja, per eżempju, bħalissa hemm patafjun ta' privatizations, ma ninsawx illi hekk imorru lura fl-istorja. Meta qabel il-privatizzazzjoni f'ħafna pajjiżi seħħet xi ħaġa oħra, seħħet in-nazzjonalizzazzjoni. Fimt ir-Russja fejn illum ir-Russja suppost li llum teoretikament hija an open market economy. An open market economy. Kien hemm żmien meta taħt ir-reġim komunista mhux ġol Russja biss, imma ġol USSR u l-Comecon countries kollha. Ħanot li beħħ il-kalzetti jew il-laħam jew da. L-impjegat hemmhekk ta' wara l-counter huwa impjegat. Darba niftakar konna tur u morna East Germany. U niftakar kont ma' Hector Bruno. U da Hector Bruno għal xkju emmek għal ħandara u xinu. U morna fil-kju. U da bil saqsija Hector u għadan da għalla. What are you going to buy? U di għal, I don't know. Alla, what do you mean you don't know? You're in the queue with the plastic bag. Għal, well, yes, I'm in the queue. Għal, but it all depends on what I will find when I get to the counter. What is available? Għax, kol ħattu għabbiegħati la, għinet, kol. Kollox kien.
Imaġon, jek tamar assessment.
Kollox kien sadet stat. Umbat, metan bidlet il-teorija politika u l-komunizm du implodja, allora, bdiet il-privatizzazzjoni, anki għax l-istat, kellu bżonn il-flus. L-istess qed isir fil-Greċja llum qed jinbih kważi kollox. L-Italja bħalissa hemm ċaqliqa kbira dwar privatization. Issa.
Ma taqbel mi jrid ikollok qafas regolatorju b'saħħtu meta jkollok dan il-proċess għaliex il-waqa. Ta' banek kbar, istituzzjonijiet finanzjarji kbar li seħħew fl-Amerika, kienet anki riżultat ta' eċċessi illi kien hemm.
Sawnek naqbel miegħek, sawnek naqbel miegħek. Imma il-kriżi finanzjarja fl-Amerika li bdiet mill-2008-2009 ma kienx relatata b'ebda mod mal-privatizzazzjoni, kienet pjuttost. Relatata, kieku kelli nipoġġi suba nipprova nkun, you know, very, very brief, jiena ngħid bad regulation. Bad regulation għaliex, għax inti wieħed waħda mill-affarijiet li kellek fil-kriżi ta' 2008, kellek il-famuż subprime lending. Subprime m'għandux jaqsam xejn mal-prime rates, jew central bank rates. Subprime, prime means prime quality lending xilkun. Self ta' kwalità xinu, huwa self li jsir. Lil min inti taf li jista' jħallsek lura. Lil min taf li se jużaħ sew is-self. Lil min taf li se jkollu introjtu, lil min taf li għandu ġob. U l-Banek Amerikani mingħajr l-ebda regolamentazzjoni serja għal ma najdux li ma kienx hemm regolam, kien hemm ma fit-teorija, ma kienx hemm serja tagħha. Allora kienu, pereżempju, ħafna banek kienu jagħmlu dak li ngħidlek kelma li żgurqat ma smajt ma qatt smajt ninja lendings, ninja lendings, ninja stands for no income, no jobs, no assets, ninja. Li jussu lend, kien jusilfu l-banek lil-min. M'għandux dħul, m'għandux job u m'għandux assets. U xorta kienu jisilfuhom.
M'għandek collateral. Ta' xej.
Kienu, xej. L-istess securitization, xinu securitization? Securitization huwa. Il-banek jisilfu, mbagħad xinu meta jfittilhom jaqbdu numru kwantità ta' loans, jippakkettjawhom into securities u jbijawhom on the market. Issa hekk daw il-loans meta kienu għadhom proprjetà tal-bank. Il-prospett li jitħalsu lura kien diġa negattiv ultra, tixtaj li min jixtri dawk il-bonds, dawk il-securities, xtama għandu illi at maturity or even possibly before jitħallas. Fimt, u kellek dan il-.
John, qabel ma niġi situazzjoni iktar kontemporanja, ħanagħmel aċċenn ukoll għall-parti mill-iżvilupp tal-settur bankarju ta' pajjiżna. Il-issaga tal-bank Bikal. Emmek kenna bank.
Teoretikament għada dejja.
Il-li ġi nazjonalizzat, kenna minn indibat il-ħabs.
Nazjonalizzat? Teħat over into administration.
50 klim, x-wassal kien għal dik il-situazzjoni?
Il-Bikal, ta' minn kien? Il-Bikal kien ta'
Sess il-Baċ.
Sess il-Baċ uħutu. Issa daw. Sess il-Paċ kien bidem avventurus li għarajnej ħedet jamlu u allura kien jinvesti f'dak kollu li ġi għal-idea. Kien jinvesti fil-vapuri, kien jinvesti fil-lukandi, kien jinvesti fil-propieta, kien ħafna affarijiet. Meta raħen meta inti tistreċċja li lek innifsek. Xaħġa t-mullek tajwa, ma se jkollok li jgħu mullek ħażin ukoll. U dak li mullek ħażin, jista' jkun qed imullek ħażin temporanjament, imma jista' jkun jitmulek għazin, għalix għandu bżon kura ferm, ferm aktar li t'qum u fit-tul. U s-sess il-paċet a certain point in time derlu anki għalix il-settur bankarju dak iż-żmien kien sejjer tajjeb Malti, il-settur bankarju serju, serju kien sejjer tajjeb. Rrit li joħloq bank, joħloq bank. Sess il-paċ ma kellux il-background bankarju xjentifiku ta' ħafna min-nies li kienu jmexxu il-banek l-oħra. In-National Bank of Malta, Xifruna's Bank, Talja Ferro, Barclays Bank, jiġifieri dawna kienu banek immexxin mod tajb. Ma ninsawx illi aħna f'Malta u għandna dejn kbir dan, irridu nirrikonoxxuh. Aħna kellna dak li ngħidulu u min jaċċetta u ma jaċċettajiex ir-role model. Ir-role model fil-banking tagħna kien Barclays Bank. Barclays Bank, bank Ingliż, bank ekskoloniali, bank internazzjonali imxerret mal-Afrika kollha, mal-Asja, l-Amerika, South America, ftitul fl-Ewropa wkoll. U bank li fil-prattiċi tiegħu, mhux speċjalitajiet ħol self, kien konservativ. Konservativ. Joqgħod attent kif jislef, joqgħod attent kemm jislef, lil min qed jislef, and so on so forth. Nies ittrejnjati u hawnhekk irid nagħmel bracket insellem lill-bniedem li għalija huwa the father of Maltese banking, missier il-professjoni bankarja f'Malta li huwa l-mejjet Louis Galia. Louis Galia kien direttur ta' Barclays Bank u hu għallem ġenerazzjoni sħiħa ta' bankiera kif tkun bankier tajjeb. Kif tkun bankier tajjeb. Trabbi dak li l-Italjani għajdu l-fjuto, jina u koll kont lending banker, u najdilek mux biftajl, mux biftajl, ġilim meta kont branch manager, għabbat li xaħat il-bib, l-uffiċċju tiegħi, għaddi jiftaħ il-bib, u kif nara l-figura fil-bib, figura ta' persuna li għatma rajta għana. Kapaċi.
Għandek ritratt diġa.
Kapaċi najdlek dak il-ħin, dan nista' nafdaħ bommi. Dan, jieħor, don't touch him with a barge pole, kif jgħidu l-Ingliżi. U kont konna imrobbijin.
L-intuition.
L-intuition, the sixth sense. Trabbejna hekk u trabbejna tajjeb. U trabbejna u llum lill-banek ikunu konservattivi. U ħaġa tajba. Issa.
Sess il-paċ. Li baqa' jgħid li dik kienet
sess il-paċ. Sess il-paċ bir-rispett kollu. Ma kellux il-background xjentifiku. Li kellhom bankiera oħrajn Maltin u l-bikar beda jieħu flus mingħand in-nies tihom ċerti imaxijiet illi ma kienx qed iġibu. He had the costs and operations u liquidity u solvency tiegħu ma kinux in-sink kif ngħidu. U ġara dak li ġara.
Temmen illi ħanaqbad ma' bankieħor, imma din baqgħet, din dejjem baqgħet.
L-istorja tal-bikal għadha għaddejja sal-lum.
Għallera
għadha żgħira teknikament illum jidhirli li baqa' xi 20% għax id-depożitanti kollha tħallsu ta'. Kollha tħallsu. Baqalhom jgħidu forsi xi 10 maximum 20% ta' dak li kellhom.
Rridu semmu wkoll li s-surpaċ ħa sentenza ta' 14 sena ħabs. It-takeover tal-Midmed Bank. Ma biex jinbiżej.
Takeover tal-Midmed Bank.
L-acquisition. L-acquisition tal-Midmed Bank. Skużani, nikkwalifika klimi mill-HSBC. Aw min jaħseb illi ma kienx il-valur biżejjed, ma kienx il-valur ġust.
Min jaħseb
tal-Midmed Bank.
Min jaħsebek ikun qed jaħseb korrett. U nikkwotalek u nsemmi nisbisimhom fi żmien. Meta l-HSBC xtraw il-shares tal-Midmed, jekk niftakar sew, kienu xtrawhom bil-2.80, 2 Maltese liri, 80 cents for every share. Dak li saf tit qabel kien il-chairman tal-Midmed, mbagħad spiċċa għax kien inbidel l-amministrazzjoni, ġieri Alfred Mifsud. Alfred Mifsud kien kiteb artikolu fil-Malta News dak iż-żmien u għal jien kieku kellhom ituni semma xi ċifra xi 6 miljuni biex tgħinni li negozja jiena, I'm putting my head on the chopping block, kapaċi nġib 4 pounds 80 for every share. So the statement that Midmed Bank was sold on the cheap is a factual historical statement.
Grazie John, għaliex konsentetiku
u naturalment kull hemm elementi oħra tajdi. Għaliex having said that, nirrikonoxxi wkoll li meta ġew l-HSBC f'Malta ġabu magħhom ħafna affarijiet tajbin, metodoloġija ġdida, jiġifieri non kif jgħidu t-Taljani non c'è un male che tutto nuoce, ma la blabda ħażin li huwa ħażin f'kollox.
Ecco, John, inti din is-sena biex niġi s-sektar anki għal-żmien kontemporanju ktibt fuq il-modelli ekonomiċi. Il-ħsieb tal-artiklu tiegħek kien illi modelli ekonomiċi m'għandhomx ikunu bbażati fuq retorika politika, fuq kien fira,
jekk iridu nkunu skjentifiċi.
U fatti, għaliex ħassejt li għandek tgħid hekk imma?
Sempliċi, għaliex. Għax, inti għandek, sfortunatament il-kelma ekonomija, hija kelma l-lum abbużata ħafna.
Użata u abbużata?
Użata u abbużata. Kull politician overnight isir ekonomista. Kull politician overnight isir ekonomista. U tibda tinduna li ħafna minnhom niddubita ikunux qatt fetħu textbook ta' advanced economics jew development management. Issa, waħda mill-affarijiet li jiena dejjem nagħlem l-istudenti tiegħi hija di. There is no such thing as an economic decision, u sfortunatament economic decisions affarijiet il-parti kbira minnhom jittieħdu minn politiċi ta' dar tip jadrema. There's no such thing as an economic decision which is totally good in its effect, or which is totally bad in its effect. Għalhekk l-ekonomija hija xjenza amorali, l-ekonomija la hija immorali, laqas hija morali, l-ekonomista jieħu deċiżjoni u jekk ikun ħad deċiżjoni tiegħu b'mod għaqli, jaf li se jkun hemm x kwantum ta' effetti tajbin. Imma wkoll, u din insisti fuqha, x kwantum, y kwantum ta' effetti żiena. Mela, għandu eżempju prattiku. Naqas l-unemployment. L-aħħar ċifri ta' ġimgħa li għandna 1,600 biss. Jiena niftakar meta kellna unemployment f'Malta blejtu 10 u 12,000. Fint, tajjeb, ma tajjeb kollox minn kull aspett, no. Għaliex? Għaliex inti il-fatt li kulħadd qed jaħdem għandu l-aspett negattiv. L-ħaddiema jridu aktar kondizzjonijiet, aktar pagi, mhux kulħadd qiegħed jaħdem produttivament. Għax mhux il-fatt li qed taħdem, ma l-fatt li jekk dak li qed tagħmel mhux qed jagħmel kontribuzzjoni għal pajjiż. U għandek il-kwistjoni ta' unemployment, underemployment u overemployment. Dawn huma kollha element. Se ssir pereżempju reviżjoni tal tkun saret naħseb sakemm jiġi biex ixrandar dal-programm tal-rent laws.
Ekku.
Ir-rent laws ħaġa tajba ħafna se ssir reviżjoni tagħhom, ma mhux kulħadd se jara tajjeb.
Kif qed insemmu din, John, għaliex din kien waqt mis-soqsijiet li kelli frasek, inti wkoll ktibt fuq in-nisba saf, fuq il-homelessness, issa li hemm mill-istrumenti li l-istat jista' juża? Akkomodazzjoni soċjali, reviżjoni tal-liġijiet tal-kera, li jagħtu iktar drittijiet issa lill-inkwilin. Hemm strumenti oħra? Da donnu fenomenu li bil-mod il-mod issa qed joħroġ iktar fl-apert. Nisriq din fil-karozza, min hija ġo garax, bil-mod il-mod.
Hawni, ara, ħalli nitkellem mhux bħal-ekonomista, issa bħala ċittadin b'kuxjenza. Id-dritt li kull persuna jkollha saqaf deċenti fuq rasa fejn torqod tiekol u tgħix huwa dritt sakrosant. Jiġi qabel id-dritt tal-proprjetà. Fl-opinjoni tiegħi, għalija qed nitkellem. Jiġi qabel dritt tal-proprjetà. Mela, lebda orti fl-opinjoni tiegħi m'għandha qatt tagħti sentenza li l-konsegwenza tagħha jkun illi s-sit tal-proprjetà jitfal barra fit-triq lill-inkwilin.
Eviction.
Eviction. Mm-hmm. Eviction with alternatives, yes. Mm-hmm. But just plain eviction, sempliċiment għax hemm id-dritt tal-proprjetà u s-sit għandu jgodi minn dak id-dritt, dik le. Dik le. Is-sit għandu jgodi mid-dritt tal-proprjetà, imma mhux b'dannu u konsegwenzi għaċ-ċittadin.
U l-akkomodazzjoni soċjali?
Anke dik il-kelma dejjaqni soċjali, accommodation. Għaliex ma ngħidux, ma nużawx il-kelma affordable accommodation. Flok noqogħdu ngħidu akkomodazzjoni soċjali. Il-Housing Authority ma jisimix Social Housing Authority, jisima Housing Authority. Fint? Mela, jiena nippretendi li għandu jkollna sistemi, leġizlazzjonijiet, strutturi, binijiet, housing estates f'pajjiżna, fejn ikollok nies li jidħlu u joħorġu. Mhux jeżerċitaw xi dritt għax il-gvern tagħlili u l-mara tiegħi l-ġiex tit-tfal tiegħi tagħna post. Għax jaf li jien għandi kera baxx, għandi drojtu baxx, imma mbagħad illum qed naqra 100 euro fil-ġimgħa, meta jiena nkun qed naqla 500 euro fil-ġimgħa jiena nippretendi li nibqa' dejjem hemm ħajti kollha. Fint? Għandu kun hemm ċertu moviment wkoll.
John, fil-preżent l-ekonomija qed tikber b'rata qishu ta' 6% kull sena. Issa karatteristika prinċipali ta' pajjiżna hija d-domanda xogħol. Il-labor demand u konsegwenza tek pajjiżna qed jimporta l-ħaddiema minn barra kull sena. X'inhu l-implikazzjonijiet ta' din? U kemm tista' tibqa' sejjer kull sena hekk għaliex hemm effetti naturalment fuq il-qija tas-soċjetà.
Kelma li tintuża spiss hija l-kelma sustainable development. Kulħadd jgħid ekonomija sostenibbli, proġett sostenibbli. U ħafna nies meta jużaw dak terminu ta' sustainability x'jifmu? Jifmu illi dan l-iżvilupp dan l-ħaġa. Qegħdin nagħmlu għallum. Nistgħu nkomplu kabruha, nistgħu nkomplu kabruha, nistgħu nkomplu u nibqgħu dejjem. You know, growth. Meta kont student fiż-żmien fis-60s, Ruma kien hemm think tank famuż kbir, Club of Rome. Għadja zissis għallum għandi għum il-Club of Rome. U dawna kienu għamlu studio kbir u ħarġu rapport jismu The Limits of Growth. Fis-60s, ftit snin wara l-istess Club of Rome kien ħarġ b'rapport jismu Mankind at the Turning Point. U dawna raw u waslu illi there is a limit to everything. There is no such thing as a building industry in Malta. Illi tibqa tikber. Oj, għedin nitkellmu fuq pajjiż 70 miles by 9, bata ġimli b'dista. Għedin nitkellmu fuq il-gaming, għedin nitkellmu fuq il-financial service. Kollox għandu l-limitu, u għandu raġun. Il-ċermen tal-MHRA tal-ħote, meta jitkellem fuq li rridu nistabbilixxu in-numru massimu tal-carrying capacity tal-industrija tat-turizmu f'Malta. Darba jiena niftakar. Meta Malta konna l-ħaqna iċ-ċifra ta' jidirli lanaf nofs miljun turist fis-sena jagħmlu jew miljun. U kien hemm il-Ministru tat-Turizmu dak iż-żmien ma nsemmih biex ma noqos mil-karita nisranija u kien kamel daċċej ta' festine u da' u jinkon student insomma tal-ekonomija u mort għatlu prosit ministru nifraħ li għatlu achievement għatlu issa għatlu nofs miljon turista u jow miljon kem kien għatlu u għara għatlu kem għal 7 għal miljon u nofs għal 10 miljon għarres lejja għalli jintom l-ekonomisti għalli dejjem tiġu bil-mistoqsijiet id-diffiċli. Għassajtni kważi li kien qed itini daqqa fuq il-warrani li tfal il-barra. Sempliċiment għax għamiltu l-istoqsija fuq kif qed jara sostenibilità u U danu l-żball, dan għandu raġun il-Prim Ministru meta jitkellem fuq pajjiż li jrid joħloq ħafna niċeċ, jiena ndaħbi tiegħi qarbi, sinjurun, taf xi idea li l-Arab li kollu kbir ġoddar tiegħek huwa ħaġa sabiħa. U da taf xi jgħidli, jgħidli John the rich man is not he li għandu biru jħetta kbir fil-parti ta' wara. Huwa dak li għandu ħafna bjar żgħar. Dak li għandu ħafna bjar żgħar.
Mhux bir kbir u font.
Mhux bir kbir u font. U aħna, nerġa' ngħid, il-Prim-Ministru għandu raġun meta jitkellem fuq ħafna niċeċ ġol, hekk iridu nibdew.
Jridu nkunu konċiżi x'kun ma fadal minuta u ftit, però jien naf li inti żomm aġġornat u l-ewwel kun qegħdin nitkellmu fuq ir-reżiljenza fuq il-kapaċità tal-Maltin illi anki niftħu niċeċ ġodda. Issa is-settur tal-blockchain. Dana xi ħaġa li Malta nistgħu niżviluppawh.
Għadok
min iwis biex.
L-ewwel semmejtlek il-benefiċċji tad-dilatazzjoni storika. Il-blockchain aħna m'aħniex, we're not inventing the wheel. Il-blockchain ilha teżisti f'postijiet oħra. Issa nistgħu nibdew nadottawha f'pajjiżna. Ma naturalment irid noqogħdu attenti. U din iċ-ċerta kawtela. Nara li qiegħda tiġi eżerċitata, infatti l-MFSA fejn jiena direttur għamilna leġislazzjoni tajba u serja għaddiet u meta tibda titħaddem insibu li se jkun hemm dawk il-checks and balances neċessari għalkun min irid jinvesti f'dina. Tgħid li jiġifieri teskludi kompletament li jiġru affarijiet bħal Pilatu, ma neskludi xejn jiena.
Kollox jista' jseħħ.
Kollox jista' jseħħ.
John Consiglio, grazzi ħafna, jiena xtaqt insaqsik ħafna affarijiet oħra mal-ħin. Spiċċa jiena ħadd pjaċir b'din l-intervista nispera li minn qed jismana sabha interessanti jiena nkun magħkom minn hawn u ġimgħu oħra. Grazzi ħafna.
Grazzi tal-istedina.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-Purtira bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.